Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, revenim la prima epistolă a Apostolului Petru și vă reamintesc că am întrerupt discuția noastră la punctul în care Petru se referea la planul pe care Dumnezeu îl are pentru noi oamenii, plan alcătuit încă de la întemeierea lumii. Încheiam întâlnirea noastră atrăgând atenția asupra revoltei pe care mulți oameni o manifestă când este vorba de un asemenea plan. Unde este atunci independența noastră? Întreabă ei. Ce facem cu liberul arbitru? Vă spuneam și repet, independența totală este doar o iluzie. Nimeni nu este cu adevărat liber. Fiecare devine, la un moment dat, robul chiar și a propriei obsesii legate de libertate. Acum, trebuie să mărturisesc că nici nu înțeleg această revoltă. În cele din urmă, depindem de atât de multe lucruri, de atât de mulți oameni. Să vă dau un exemplu. Am zburat odată cu avionul până în Los Angeles. E bine, capitanul aeronavei ne-a prezentat planul de zbor și ne-a spus: vom zbura deasupra Ungariei, Germaniei, apoi vom ajunge în Amsterdam, ca să traversăm apoi Atlanticul. Vom trece pe deasupra Islandei, dar nu vom vedea nimic pentru că sunt foarte mulți nori în zona aceea. Sper însă că veți avea ocazie să vedeți Groenlanda. Este și acolo o pătură de nori, dar se destramă încetul cu încetul și poate că, până ajungem noi, cerul se va limpezi. Vom trece peste golful Hudson și vom zbura deasupra întinderilor de gheață. După toate datele, vom avea vreme bună și un zbor plăcut și vom ajunge în timp la destinație. Dragii mei, aici avem un exemplu de alegere, cunoașterea mai dinaintea traseului, planificarea călătoriei. Toată călătoria a fost trasată de alții pentru mine. Noi toți am depins de calculele altora. Noi toți am fost de acord chiar și cu acest plan de zbor. Vă asigur că niciunul din pasagerii avionului nu s-a dus la capitan să-i spune: cu ce drept ne planificați dumneavoastră această călătorie? Dimpotrivă, am fost chiar bucuroși că exista un plan care, odată urmat, avea să ne ducă la destinație în siguranță. Dragi prieteni, eu unul sunt bucuros că Dumnezeul acestui univers are un plan. Știe care sunt etapele lui și care va fi rezultatul, și mai mult. El are în vedere tot ce este mai bun pentru noi. Slăvit să fie Dumnezeu pentru alegerea care este după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este în măsură să îndeplinească întocmai planul său, pentru că nimic nu este necunoscut. Pilotul avionului nostru primise date despre condițiile meteorologice, avea trasat itinerarul cursei, dar totul putea să fie dat peste cap de un fenomen meteorologic imprevizibil. Pentru Dumnezeu însă nimic nu este imprevizibil. Nimic nu-L poate lua prin surprindere. El știe totul și tocmai de aceea putem avea încredere deplină în El. Dar, dragi prieteni, după ce menționează alegerea după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, Petru ne atrage atenția asupra lucrării Duhului Sfânt. El spune, prin sfințirea lucrată de Duhul, în acest al doilea verset al epistolei lui Petru. Vă reamintesc faptul că atunci când cuvântul sfințire este identificat cu Domnul Iisus Hristos, înseamnă că El este sfințirea noastră. Noi nu ne vom afla niciodată într-o poziție mai bună decât cea în care ne aflăm, pentru că suntem făcuți desăvârșiți în El și suntem acceptați de Dumnezeu pentru că suntem în Hristos. Nu putem adăuga nimic la poziția noastră în Domnul Iisus Hristos. Totuși, când cuvântul sfințire este legat de Duhul Sfânt, înseamnă cu totul altceva. Când Petru spune prin sfințirea lucrată de Duhul, el se referă de data aceasta la lucrarea Duhului Sfânt în lume, lucrare prin care se face convertirea noastră. Duhul Sfânt este responsabil de nașterea noastră din nou. Mai mult, Duhul Sfânt lucrează pentru maturizarea noastră ca și creștini. Din nefericire, sunt foarte mulți creștini care au fost născuți din nou cu zeci de ani în urmă și care vor ajunge în cer tot ca prunci în Hristos. Nu s-au maturizat deloc. Lucrarea Duhului Sfânt este sfințirea noastră aici pe pământ. Cât de mult aș dori să se pună un accent mai mare pe acest lucru. Există astăzi foarte multe persoane din diverse grupări gata să-ți arate cum să te simți bine în calitate de creștin, cum să fii mulțumit cu acest fapt. Dragi prieteni, Eu sper că nu veți ajunge să pierdeți sentimentul dependenței de Domnul Iisus Hristos. N-ar trebui să fim niciodată mulțumiți cu nivelul maturizării spirituale pe care l-am atins. Oricum, în tinderea noastră spre maturitate spirituală, nu trebuie să uităm că prin Duhul Sfânt se face această lucrare și nu prin metode și eforturi omenești. Vă aduc aminte că în versetul al doilea, al primului capitol din prima epistolă a Apostolului Petru, sunt prezente toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Spune el, aleși după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, adică El a plănuit, prin sfințirea lucrată de Duhul, adică El ne ocrotește astăzi, și prin stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, ceea ce înseamnă aplicarea personală a jertfei Domnului Iisus Hristos pe cruce spre ascultare. Poate că vă întrebați cum puteți ști dacă sunteți printre cei aleși. Henry Ward Beecher, un predicator vestit, împărțea oamenii în două categorii. Oricine vrea și oricine nu vrea. Puteți ști din care categorie faceți parte, dragii mei, dacă sunteți aleși sau nu, răspunzând la următoarele întrebări. Ați devenit ascultător de Dumnezeu? Este Hristos într-adevăr Domnul vostru? Dacă El este Domnul vostru, îl veți iubi? Domnul Iisus a spus, dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. Faceți numai ce vreți voi și spuneți că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru viața voastră? Sau faceți ce vrea Dumnezeu să faceți? Dacă sunteți ai Lui, dragii mei, dacă sunteți aleși, atunci veți asculta de El. Stropirea cu sângele lui Iisus Hristos ne aduce aminte de jertfa Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, să știți că niciodată nu vom vorbi suficient de sângele, de jertfa Domnului Iisus Hristos. Cred că nu se vorbește suficient nici măcar în cercurile creștine. Sângele Domnului Iisus Hristos, vărsat pe cruce pentru păcatele noastre, ne vorbește despre faptul că El și-a dat viața pentru noi. Viața trupului este în sânge. Domnul Iisus Hristos și-a vărsat sângele pentru ca noi să avem viață. Ar fi bine să ne amintim că Petru scria aceste rânduri unor evrei, unor oameni obișnuiți cu învățăturile iudaismului. Ei reprezentau diaspora, fiind evrei credincioși care trăiau în Asia Mică. Ei cunoșteau Vechiul Testament și știau că în ziua ispășirii marele preot intra în Sfânta Sfintelor și stropea cu sânge de 7 ori scaunul îndurării. Acum, Domnul Iisus Hristos a mers înaintea tronului lui Dumnezeu, tron la care noi suntem judecați ca păcătoși vinovați, și acolo a adus sângele lui înaintea Tatălui, sânge prin care a făcut ispășire pentru păcatele noastre. Acum, acest tron al judecății este pentru noi, credincioșii, tronul Harului, înaintea căruia putem veni pentru a primi mântuirea. Abia după ce este explicată semnificația sângelui Domnului Iisus Hristos, putem spune că Evanghelia a fost predicată în întregime. Celor care spun că este dezgustător să tot vorbești despre sângele aș spune că și păcatele noastre, pentru care a murit Domnul Iisus Hristos, sunt mai dezgustătoare. Din cauza acestora a trebuit să moară pe cruce Fiul lui Dumnezeu. Am citit odată un articol despre un accident care a avut loc la o barieră, acolo unde calea ferată se intersectea cu șoseaua. Un tren a lovit o mașină și în urma accidentului au murit câteva persoane. A avut loc un proces și pasnicul care avea în grijă bariera la momentul respectiv a fost supus unui interogatoriu. Unde vă aflați în momentul producerii accidentului? Eram la barieră, a răspuns pasnicul. Aveați la dumneavoastră o lanternă? Da, aveam. Și ați făcut semn cu lanterna pentru a avertiza de pericolul ciocnirii? Da, sigur că am făcut semn. S-a considerat atunci că mărturia aceasta a fost suficientă. Când a ieșit din tribunal, pasnicul a fost auzit spunând: mă bucur că nu m-au întrebat despre lumina din lanternă, pentru că ea se stinsese deja. Poate că astăzi se agită multe lanterne în cercurile evanghelice, tradiționale sau conservatoare, dar dacă nu se ține seama de mesajul sângelui lui Iisus Hristos, de stropirea cu sângele său care ne curăță de orice păcat, dragii mei, în aceste lanterne nu este lumină. Ultima parte a versetului 2 sună astfel. Harul și pacea să vă fie înmulțite. Vedeți, avem de-a face aici cu un alt cuvânt cheie, harul. datorită lucrării Trinității. Adică, Dumnezeu s-a gândit la voi și a întocmit un plan, Hristos a murit pentru voi și Duhul Sfânt a venit să locuiască în voi ca să fiți o persoană din ce în ce mai mult asemenea Fiului, acum Dumnezeu ne poate mântui prin har. Har și pace, spune Petru. Fără harul lui Dumnezeu nu putem cunoaște pacea lui, dragii mei. Am primit o scrisoare de la membrul unei secte. Nu o să-i amintesc numele. Omul acesta mărturisea că nu are pace în suflet. Dragii mei, dacă nu credeți că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele voastre, nu veți avea pace în inimă. Pacea, siguranța și bucuria vin atunci când știi că păcatele sunt iertate. Revenind la Simon Petru și la povestea de adineauri, trebuie să spunem că el nu face semne cu o lanternă care n-are baterii și nu dă lumină. El nu vorbește de lucruri pur teoretice. Acest pescar aspru și needucat știe ce înseamnă harul. Știe ce înseamnă pacea prin sângele lui Hristos, pentru că Domnul Iisus i-a vorbit despre aceste lucruri. Mai mult, el l-a văzut pe Domnul murind, a văzut unde a fost înmormântat și l-a văzut apoi pe Domnul Iisus Hristos înviat. Omul acesta a devenit ferm și neclintit în credința sa după ce negase de 3 ori că l-ar fi cunoscut pe Domnul. Transformarea lui a fost una extraordinară. În ziua cincizecimii el a predicat despre moartea și învierea lui Hristos. Credința lui n-a fost clătinată nici când a fost prigonit, nici când a ajuns în închisoare, nici când oamenii au vrut să-l omoare cu pietre, nici atunci când a ajuns să fie răstignit el însuși pentru că propovăduia Evanghelia. După ce am zăbovit destul de mult asupra celui de-al doilea verset din această epistolă, cred că sunteți de acord cu mine când spun că Petru nu era un pescar ignorant, așa cum spun unii. El a abordat teme importante aici. Alegerea, preștiința lui Dumnezeu, predestinarea. Niciunul dintre noi nu poate oferi o explicație finală pentru aceste concepte. Avem de-a face cu un Dumnezeu infinit, care cunoaște absolut totul. Preștiința lui Dumnezeu se referă la faptul că el cunoaște mai dinainte toate variantele imaginabile ale unui plan și știe exact ce se va întâmpla în fiecare caz. El știe ce va face în fiecare situație. Îngăduiți-mi să vă mai prezint un citat din lucrarea de teologie sistematică a lui Schaeffer. Spune el, preștiința sau previziunea lui Dumnezeu este ceea ce el însuși plănuiește să aducă la îndeplinire. Astfel, întreaga desfășurare a evenimentelor, de la cele mai mărunte detalii până la planurile generale, operează conform hotărârii clare a lui Dumnezeu, astfel încât totul să se întâmple după planul și scopul său suveran. În aceasta, preștiința divină este înrudită cu predestinarea. Pe de altă parte, preștiința lui Dumnezeu trebuie să fie deosebită de omniscienția sa. Aceasta din urmă cuprinde toate lucrurile din trecut, prezent și viitor, în timp ce preștiința anticipează evenimentele viitoare. Dragi prieteni, să nu uităm nicio clipă că avem de-a face cu un Dumnezeu infinit. Noi avem o minte finită. Am auzit că dacă creierul uman cântărește 1,6 kg, este chiar foarte greu, fiind o excepție. Și nu cred că un creier de 1,5 kg poate să-l cuprindă în pricepere pe Dumnezeul infinit al Universului. Și pentru că el este omniscient, pentru că știe tot ce se poate ști, tot ce se întâmplă și tot ce se va întâmpla, mă încred în el și nu renunț la această încredere. Să trecem la următorul verset. Este și timpul, nu-i așa? Versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Cuvântul grecesc tradus aici prin binecuvântat este cel din care se formează cuvântul elogiu în limba română, care înseamnă laudă. În Noul Testament acest cuvânt nu este folosit niciodată cu referire la om. Nu Dumnezeu îl laudă sau elogiază pe om, ci omul trebuie să-l laude, să-l elogieze pe Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. El este Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos într-un mod unic, de fapt. Amintiți-vă că Domnul Iisus Hristos a făcut această distinție în dimineața învierii sale, când a vorbit cu Maria Magdalena. El a spus atunci, du-te la frații mei și spune-le că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Dumnezeu este Tatăl Domnului Iisus Hristos, datorită poziției sale în cadrul Sfintei Treimi. Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Tatăl sunt pe poziții de egalitate, dar noi nu-i putem spune lui Dumnezeu Tată decât dacă suntem născuți din nou, așa cum spune Petru aici. Acest lucru este posibil prin lucrarea de regenerare pe care Duhul Sfânt o face în viețile noastre. Spune de altfel, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Noi avem o nădejde vie care are la temelie învierea din morți a Domnului Iisus Hristos. Și pentru că Domnul Hristos a fost înviat din morți de Duhul lui Dumnezeu, aceasta este o nouă referire la Duhul Sfânt. Avem aici un imn de laudă la adresa Sfintei Treimi. Acesta este și cântecul nostru de laudă pentru că noi am fost născuți din nou, așa cum vom vedea în versetul 23, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Dragii mei, nădejdea vie se bazează pe sângele Domnului Iisus Hristos. Un trup fără sânge este mort, n-are cum să trăiască. Sângele curge prin trupul viu. Este viața care se strecoară în fiecare celulă a trupului nostru. Noi avem astăzi o nădejde vie datorită sângele lui Hristos care a fost vărsat pentru noi. El a murit ca noi să trăim. Domnul Iisus Hristos a plătit datoria păcatelor noastre ca noi să putem avea viață veșnică. Nădejdea noastră este vie prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Petru pune un mare accent pe învierea lui Hristos. Învierea a fost tema principală în ziua cincizecimii și în toate celelalte mesaje ale lui. Esențialul discursului său era, tot ce ați văzut azi aici este posibil datorită faptului că Iisus Hristos, pe care voi l-ați răstignit, a înviat din morți. Și epistolele sale sunt ancorate în aceeași temă a învierii lui Hristos. Pavel procedează la fel. El îmi spune că Iisus Hristos a fost dat să moară pentru greșelile noastre și păcatele noastre. Într-adevăr, a murit pe cruce, dar a înviat pentru ca noi să fim îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. Datorită jertfei sale, noi suntem primiți de Dumnezeu. Noi putem sta înaintea lui Dumnezeu prin neprihănirea lui Iisus Hristos. După ce a descris ce a făcut Dumnezeu pentru noi în trecut, Petru își îndreaptă atenția spre viitor. Și el spune că noi am fost născuți din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. O moștenire nestricăcioasă înseamnă că este una care nu poate fi distrusă. Nu poate fi atacată nici de rugină, nici de moli, nici de foc. Iar când se referă la faptul că este neîntinată, aceasta indică faptul că această moștenire este ireproșabilă. Nu are niciun defect, nicio pată, nu are nimic în neregulă. Dar mai mult, moștenirea aceasta nu este una pieritoare, una care se vestejește. După ce vom primi moștenirea, nu vom descoperi că de fapt n-are nicio valoare, așa cum se întâmplă cu unele acțiuni care își pierd valoarea la bursă, de exemplu. Ea este păstrată, este rezervată în ceruri pentru noi. Moștenirea noastră este păzită acolo, așa cum indică sensul cuvântului grecesc tradus aici prin păstrată. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt au grijă de moștenirea aceasta noastră până când vom ajunge în posesia ei. Dragii mei, niciun loc de pe pământ nu poate oferi o mai mare siguranță. Am citit un articol care mi-a atras atenția. Este vorba despre un om care deținea o casă impresionantă. Într-o noapte a murit, iar casa trebuia să intre în posesia moștenitorului său. Numai că aici intervine ineditul situației. Chiar în noaptea în care proprietarul a murit, s-a declanșat un incendiu și casa a ars până la temelii. Casa nu era asigurată și în felul acesta moștenitorul a pierdut totul înainte de a intra efectiv în posesia moștenirii. Dragi prieteni, noi avem o moștenire care nu poate dispărea, nu poate fi atacată, distrusă, modificată în vreun fel. Ar trebui să așteptăm cu nemăsurată bucurie momentul în care vom ajunge în posesia acestei moșteniri. Pentru a înțelege mai bine acest verset, ar fi bine să ne amintim că Petru scria pentru evreii creștini care treceau prin încercări grele din cauza persecuției. Erau persecutați pentru credința lor. Fuseseră obligați să-și părăsească țara, pierduseră orice moștenire și orice ar fi putut avea. Strămoșii lor fuseseră izbăviți din robia egipteană și în tot timpul cât au rătăcit prin pustie, au avut speranța țării promise. Speranță care i-a animat în permanență. Ei lăudau pe Dumnezeul în care vedeau creatorul acestei lumi și răscumpărătorul lor din Egipt. Totuși, credincioșii cărora le era adresată această epistolă a lui Petru îl laudă pe Dumnezeu ca tată al Fiului întrupat, Domnul Iisus, autorul unei noi creații și al unei răscumpărări spirituale. De asemenea, El este Cel care ne dă o nădejde vie, o nădejde care nu va muri. Noi suntem copiii Săi prin lucrarea regeneratoare a Duhului Sfânt. În plus, El ne-a rezervat o moștenire, nu pe pământ, ci în cer. Avem o moștenire nepieritoare, indestructibilă, pe care nu ne poate lua niciun dușman. Din păcate, atenția noastră nu mai este astăzi îndreptată asupra acestor lucruri veșnice. Suntem prea ocupați cu prezentul, cu cele pământești, ca să ne mai gândim la lucrurile pe care le vom avea într-un viitor pe care cei mai mulți dintre noi îl consideră incert. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu sau păstrați de această putere. Apostolul Pavel spune și el acest lucru. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Scria el Filipenilor în primul capitol, versetul 6. Dragi prieteni, credeți că Dumnezeu vă poate păstra, vă poate păzi până în ziua aceea? Din păcate, se pune un prea mare accent astăzi pe eforturile omenești de a deveni un creștin adecvat. Dar nu putem fi niciodată satisfăcuți cu nivelul la care am ajuns în viața de creștin. Apostolul Pavel spune la un moment dat, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Noi, dragii mei, nu putem trăi o viață creștină după voia lui Dumnezeu prin forțele noastre umane. Vă îndoiți de acest lucru? Arătați-mi măcar un verset din Scriptură în care Dumnezeu ne cere să trăim viața creștină prin puterea noastră. El nu ne cere acest lucru. Noi avem o natură veche, care nu ne va părăsi cât vom trăi pe pământ. Uneori această natură veche își face simțită prezența cu foarte mare putere. Eu unul, de exemplu, îmi pierd cumpătul destul de des. Spun uneori lucruri pe care le regret și fac lucrul acesta față de soția mea, față de fiica mea, față de cei dragi, apropiați. Mă duc după aceea și îmi cer iertare, dar natura mea veche este cea care determină aceste reacții în mine. Nu ne putem schimba această natură prin urmarea unui set de reguli. Nu putem schimba această natură prin niște exerciții pe care le facem. Singurul mod în care putem trăi viața creștină este prin puterea Duhului Sfânt, prin regenerarea pe care El o aduce în viața noastră. Dragii mei, nu uitați, sunteți păstrați prin puterea lui Dumnezeu până în ziua în care veți ajunge înaintea Lui în cer. Totul ține de relația personală pe care o avem cu Domnul Iisus Hristos. Și eu unul vă doresc să fie cât mai bună. Data viitoare ne vom apleca atenția și asupra versetului cheie al acestei epistole. Până atunci însă, har și pace vă doresc!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.